Leonardo Plus.
Hezký den s dalším z řady cestopisů Leonarda Plus, dnes s cestopisem přírody na téma rostlinné a živočišné invaze. Spoluautorem pořadu a také jeho hlavním hostem je, jako vždy, biolog profesor Jaroslav Petr, kterého vítám ve studiu.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví také průvodkyně pořadem Tamara Urválková. Invazní rostliny jsou jedním z mála témat, kterými se botanika dostává na přední stránky novin. O bolševníku velkolepém nebo netýkavce žláznaté, které v některých regionech doslova zaplavily krajinu, tak slyšel snad už opravdu každý. Právě intenzivní pohyb lidí a zboží po celé naší planetě má výrazný vedlejší vliv na životní prostředí, kterým je právě šíření nepůvodních druhů. Ne všechny jsou ale nebezpečné a někteří vetřelci už natolik zdomácnili, že je často považujeme za původní. Za výrazný mezník v tomto směru můžeme považovat například objevení Ameriky. Pane profesore, za které druhy vlastně novému světu vděčíme?
No, nemusíme chodit daleko, stačí, když se podíváte do talíře, co jsme měli k obědu nebo k večeři, takže pokud jsme měli brambory, tak to je právě přistěhovalec z nového světa. Pokud jste si potom dali rajčatový salát, tak máte dalšího přistěhovalce. Pokud jste k těm bramborám měli vepřové nebo kuřecí, tak to sice nejsou přistěhovalci z nového světa, ale byli krmeni kukuřicí s vysokou pravděpodobností a ta už z nového světa je. A pokud jste si dali rybu, tak jste mohli mít pstruha a často to bývá právě pstruh americký duhový, nebo kdo má rád opravdu dobré ryby, tak si dá třeba sivena, to je taky import z Ameriky, který se tady chová vlastně ve vodách. A pokud si dáte na závěr třeba zmrzlinu a máte rádi třeba čokoládovou, tak kakaovník je také z Ameriky a pokud máte rádi vanilkovou, tak i vanilka je z nového světa. Takže tady vidíme, že to jsou ti přistěhovalci, které máme tady kolem sebe.
Říká pan profesor Jaroslav Petr, ale v dnešním cestopisu přírody nás bude zajímat například také černý pasažér, který působí značné škody na ostrově Guam.
Mohlo by se zdát, že vetřelce předurčuje k jejich pochybnému invaznímu úspěchu vysoká rozmnožovací schopnost, kterou jednoduše převálcují domácí konkurenci. Tak jednoduché to ale není.
Pokusy o navrácení ekosystému do původního stavu bývají komplikované. Jako příklad mohou posloužit Galapágy.
Jedním ze zdrojů invazních rostlin mohou být i botanické zahrady a obchod s dekorativními rostlinami.
Cestopis přírody právě začíná.
We are bringing you an eyewitness account of what's happening on the Wilmoth Farm, Grover's Mill, New Jersey. We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill.
Ladies and gentlemen, am I on? Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmoth's garden. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. There's about 30 of them. I can see it now. It's a white handkerchief tied to a pole. If those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Oh, the whole field's caught up by the woods, the cars, the gas tanks, and the automobiles spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right.
Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill.
Tolik tedy krátká ukázka z rozhlasové adaptace románu Válka světů v režii Orsona Wellese z roku 1938. Legendární rozhlasová relace na stanici CBS tehdy vyvolala paniku napříč Spojenými státy. Autor totiž zvolil pro svou adaptaci klasického sci-fi románu H.G. Wellese velmi sugestivní formu vyprávění prostřednictvím živých zpravodajských vstupů, jak jsme také slyšeli. Lidé, kteří na CBS přeladili až v průběhu představení a přišli o úvod, neměli tušení, že se jedná pouze o rozhlasovou hru a uvěřili, že v americkém městečku Grover's Mill skutečně přistála marťanská armáda. Vědecko-fantastické romány a filmy jsou vůbec plné invazí mimozemských vetřelců. Pane profesore, náš příběh se měl odehrávat ve Spojených státech. My jsme už v úvodu zmínili druhy, které se z Ameriky dostaly k nám, ale které nepůvodní druhy naopak na nový kontinent doputovaly z Evropy.
Některé ty druhy se tam dostaly skutečně naprosto neumyslně, ne že by je tam někdo chtěl dovést, ale prostě přišli tam s těmi prvními osadníky, takže například takový jitrocel kopinatý, který všichni dobře známe, tak takhle doputoval, protože ti první evropští osadníci si ho přivezli v záložkách kalhot a v podrážkách bot. A jak kráčeli tou krajinou a postupovali, tak za nimi se trousila ta semena a rostl tam ten jitrocel kopinatý, takže indiáni téhleté rostlině začali říkat stopa bílého muže, protože skutečně kam přišli běloši, tak za nimi se rozšířil jitrocel kopinatý. Takže to je jeden z příkladů, další příklad, který si můžeme uvést, a to už je úmyslné zavlečení nebo dovezení organismu. Jeden milovník Shakespearea dovezl do Spojených států všechny druhy ptáků, kteří se vyskytují v Shakespeareových dramatech. Takže třeba když je v Romeovi a Julii ten slavný dialog o tom, jestli tedy houká sova nebo zpívá skřivan, tak sova a skřivan byly ty druhy, které byly importovány z těchto důvodů do Spojených států. Ale aby jsme se vrátili k druhům, jejichž zavlečení do Spojených států mělo vážnější následky, tak můžeme uvést třeba travinu sveřep střešní. To je tráva, která tady v Evropě nepředstavuje žádný problém, ovšem v těch amerických prériích, v těch travních porostech, rostly traviny, které na zimu vlastně odumíraly. A ten sveřep, ten tam rostl i přes zimu, ten jeho porost byl daleko bujnější, z jara se měl šanci daleko víc šířit a najednou se změnil celý ten ekosystém, změnila se jeho funkce, to znamená, jestliže ty prérie vlastně splály velkým požárem jednou třeba za 60 nebo až za 100 let, tak najednou ten sveřep tam vytvářel obrovské množství suché biomasy a najednou tam bylo dost paliva pro velký požár třeba jednou za 4 roky. A to už ten ekosystém mění dramaticky tímhle způsobem. Takže to jsou příklady těch organismů, které byly dovezené zase obráceně přes Atlantik z Evropy do Nového světa.
Tak je vidět, že to, co se bude dít po příchodu rostlinného vetřelce, jistě velmi záleží také na konkrétním druhu. Většina invazních druhů se nikdy neprosadí, v některých případech mohou ale způsobit závažné škody a zdevastovat celá společenstva, jindy se zase víceméně bez problémů připojí do společenstev k druhům domácím. Vědci z Botanického ústavu Akademie věd se podíleli na publikaci v prestižním časopise PLOS Biology, která navrhuje hodnotící systém těchto negativních dopadů. Podrobnosti zjišťovala Jana Olivová od profesora Petra Piška.
Tenhle přístup byl motivován právě tím, že ten dopad jednotlivých druhů je velmi rozmanitý a liší se třeba pro rostliny, živočichy, a ukázala se potřeba určitého hodnotícího systému, který by umožnil jednotlivé invazní druhy srovnat právě z hlediska impaktu. A to srovnat proto, že jedním z nejdůležitějších úkolů, který stojí před lidmi, kteří se tímto problémem prakticky zabývají, je vlastně nastavení priorit. Invazních druhů je celá řada po celém světě a samozřejmě není možné snažit se zlikvidovat nebo omezit úplně všechny, protože ty zdroje, které má k dispozici třeba ochrana přírody, jsou omezené.
Mohli bychom, pane profesore, si uvést pro každý stupeň na té vaší pětistupňové škále nějaký druh, který by přiblížil právě ten stupeň nebezpečnosti?
Právě jednou ze skutečností, která tohle to činí složitým, je, že ten impact závisí na kontextu. To znamená, druh, který v určité situaci, na určitém stanovišti, v určitém území může mít, řekněme, masivní impact, tak v jiné situaci, která pro něj třeba není tolik příznivá, tak ten impact může být menší. Ale příklady takového masivního impaktu, těch je samozřejmě celá řada. U řady rostlin je to právě ten vliv na fungování živinových režimů, vlhkostních režimů, na fungování ekosystému, kdy třeba v řadě mediteránních oblastí světa jsou to druhy trav, které podporují požáry. A tím vlastně to prostředí mění směrem, na který nejsou ty původní druhy adaptované, takže tam třeba k těm požárům dochází mnohem častěji, než je přirozený interval mezi požáry, který může být třeba desítky let, a po zavlečení té invazní trávy se to změní a požárům dochází v řádu let. Máme příklady o extinkcích celé řady druhů po zavlečení invazního predátora, jako třeba příklad nilského okouna ve Viktoriných jezerech, kde došlo k vyhubení desítek druhů endemických ryb. Ale v zásadě je třeba připomenout, že zavlečení jakéhokoliv druhu cizího do určitého společenstva vždycky má nějaký impact, i ten minimální. Takže tenhle ten systém, my doufáme, že by nám mohl umožnit právě lépe se zorientovat v tom, jaká je ta variabilita v intenzitě impaktu jednotlivých druhů.
Ale druhy se na Země kvůli v průběhu evoluce měnily. Jeden vytlačoval druhý. Je to vlastně příznak vývoje? Proč vůbec botanikové a zoologové chtějí nějakým způsobem omezovat toto šíření druhů?
Ano, tohle to je takový častý argument určitého proudu lidí i v invazní biologii. Tohle je samozřejmě pravda, ale je třeba si uvědomit, že člověk svým chováním a příležitostmi, které těm druhům poskytl, vlastně tyhle ty procesy akceleroval o několik řádů. To znamená, to, co se děje v posledních desetiletích a stoletích, tak je, co se intenzity a rychlosti týče, tak se vůbec nedá srovnávat s přirozenými migracemi. A druhá věc je, že člověk ty druhy introdukuje do transformované krajiny, kde se těm druhům některým nesmírně dobře daří. A potom převládnou takovým způsobem, že ohrožují ty druhy původní. A tohle to je otázka, kterou spíše asi položí člověk, který žije v našich zeměpisných šířkách, protože ty problémy u nás nejsou tak závažné a tak alarmující jako prostě na řadě oblastí světa. Existují ostrovy, třeba ostrov Guam, kde invaze hada Boiga irregularis zdecimovala společenstva místních živočichů. A když potom vidíte celý ostrov zarostlý téměř jednou invazní dřevinou nebo liánou, tak si uvědomíte, že tohle je něco, co opravdu přirozené není, protože my tím můžeme vlastně ztratit nenávratně druhy a hodnoty, které už vlastně nikdo nikdy zpátky nevrátí.
Toto schéma tady umožňuje řadit rostlinné a živočišné nepůvodní druhy podle míry jejich dopadu na prostředí a je prvním krokem k vytvoření takzvaného černého listu Mezinárodního svazu pro ochranu přírody. Pojďme se ale, pane profesore, zastavit u jednoho příkladu invaze, který profesor Pišek uvedl, a to zavlečení jedovatého hada Boigy hnědé na pacifický ostrov Guam. O co tady šlo nebo o co jde?
To přímo učebnicový příklad, taky se v učebnicích uvádí. Ony vůbec ty ostrovy jsou často předmětem těchto invazí, ať rostlinných nebo živočišných. Někdy se říká, že ty rostlinné ekosystémy jsou prostě k tomu náchylnější, ale někdo říká, že to je vlastně tím počtem příležitostí, protože právě u těch ostrovů přistávají neustále nové a nové posádky lodí nebo přistávaly a těch příležitostí pro průnik nových organismů bylo spousta. A tady na tom ostrově Guam došlo v roce 1952 k tomu, že tam přistála nákladní loď a tam jako černý pasažér vlastně v tom nákladu byly bojky hnědé, což jsou jedovatí hadi a žádný jedovatý had na tom ostrově předtím nežil. To znamená, místní ptáci vůbec nebyli zvyklí na to, že je tady predátor, jedovatý had, který je loví. A ta bojga tam byla tak úspěšná, že vlastně vyhubila 12 tamnějších druhů ptáků a není to jediný problém, který tam vzniká. Ona velmi ráda šplhá po elektrických drátech elektrického vedení, takže buď je přetrhne, nebo tam vytvoří krátké spojení, takže dochází k výpadkům proudu, takže vlastně štve ty obyvatele toho Guamu nejen tím, že jim ničí přírodu, ale i tím, že tam vyřazuje elektřinu vlastně schodu. Tady je to ukázka, ať jsme u toho sveřepu nebo u té bojgy, že vlastně hodnotíme význam toho druhu s křížkem po funuse, protože vlastně k těm škodám už došlo a těžko s tou bojgou se bojuje na Guamu strašně dlouho a nedaří se to, prostě není v dohledné době šance, že by se povedlo jí odtamtaď dostat pryč, takže džin byl vypuštěn z láhve a není šance ho dostat zpátky. A jestli tedy někde platí, že nelze vstoupit dvakrát do jedné řeky, tak to platí právě u těch invazních organismů, protože skutečně my nevíme často dopředu, nedokážeme odhadnout, který organismus na tom daném místě se projeví jako ten ničitel a který tam prostě přijde a mnoho škody nedělá, byť vždycky nějaký dopad to má, tak jak to říkal pan profesor Pišek.
Ono by se mohlo zdát, že vetřelce předurčuje k tomu jeho pochybnému invaznímu úspěchu vysoká rozmnožovací schopnost, kterou tedy jednoduše převálcuje tu domácí konkurenci.
Určitě ta rozmnožovací schopnost je důležitá. Je to jako v ekonomice, prostě když přijdete mezi slabou konkurenci, tak se prosadíte, i když nemáte kdo ví jaký výrobní program, tak je to tady podobné. Záleží, s čím se vlastně ten invazní druh, s jakou konkurencí se v tom ekosystému utká. Jestli ta konkurence je pro něj rovnocenná, nebo je pro něj příliš silná, anebo naopak, je to pro něj hračka se tam prosadit. A vždycky je ta vlastně invaze výsledkem interakce těch původních organismů s těmi, kteří tam přicházejí. Další věc, která je těžko předvídatelná, je aktivita lidí. Často bosou nohou dráždí křestýše, nebo tak dlouho se chodí s džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Příkladem mohou být třeba balastní nádrže za oceánských lodí, protože ty lodě, aby když nevezou náklad, tak by byly velmi vratké. Takže načerpají do těch obrovských nádrží, načerpají obrovské množství vody a plují vlastně na druhý konec světa s těmi nádržemi balastními naplněnými tou vodou, ale v té vodě, v těch nádržích mohou být tisíce organismů. A když ta loď připluje na to místo, kde bude nakládat, tak samozřejmě si udělá místo a tu vodu vyčerpá. A vyčerpá ji i s těmi organismy. A to se děje dnes a denně v obrovských množstvích. Tisíckrát se nic nestane. A po tisící prvé prostě dojde k velkému průšvihu, protože tam dojde k invazi. A taky se říká, že můžete mít jednu a tu samou loď s jedním a tím samým nákladem těch organismů a ona to vypustí v 5 různých zátokách a ten výsledek bude naprosto odlišný právě podle toho, jaké tam panují podmínky. Takže třeba dneska se hodně hovoří o tom, že by se ten balast, vlastně ta balastní voda měla nějakým způsobem zbavit toho života, ať třeba filtrací, aby se tam ty organismy vůbec nedostaly, nebo UV zářením, aby se prostě ty organismy usmrtily, ale nedá se vlastně stanovit, s jakou účinností má tohleto fungovat, protože i když tam zůstane velmi málo, 100% účinnost asi bude málo kdy, nebo by to bylo velmi drahé, tak stejně, jak jsem už říkal, prostě tisíckrát se nic nestane, protože to je relativně bezpečné a po tisící první nastane průšvih opravdu velkého kalibru.
Tak je vidět, že tam hraje roli obrovská řada faktorů, hraje tam roli také náhoda. Může například pomoci mapování invazí hodně detailně nebo v dostatečných detailech?
Já si myslím, že to je hrozně důležité a ukazuje se to na studiích třeba zase ze Spojených států. Z Evropy se tam dovezly plevele, třeba budláky, 2 budláky, budlák obecný a budlák nicí. A tyhle ty 2 budláky, když se podíváme na mapu Spojených států, na ty jednotlivé státy, tak zjistíme, že v tom jednom státě máme oba 2 budláky. Oba 2 se tam vyskytují. Prostě když je tam jeden, je tam i druhý. Takže to vypadá, jako kdyby mohli růst vedle sebe. Ale když se pak podíváme na to konkrétní místo, kde roste budlák obecný, tak zjistíme, že nikde v okolí žádný budlák nicí neroste. To znamená, ano, oni osídlí stejné území, ale vybírají si na něm ta místa, která jim víc vyhovují. Takže už tohle to ukazuje, kde asi ten druh může být nebezpečnější nebo méně nebezpečný a určitě je důležité to měřítko s tím dostatečným rozlišením.
Jak velkou roli v tom hrají časové dimenze těch invazí, nebo jak dlouho může například trvat, než se ten vetřelec na novém místě usadí, takže už ho není snadné vypudit?
Někdy to trvá strašně dlouho. Někdy to vypadá, že se to ani nepovede. Třeba do Austrálie, když se dováželi kapři a zkoušeli je tam chovat, tak to ze začátku vůbec nešlo. Dneska se říká kaprovi v Austrálii vodní králík, protože je tam prostě přemnožený a je to obrovský problém. Ale někdy je to fofrem. Takže třeba v roce 84 unikla z Monadského oceanografického muzea do moře tropická řasa, která se jmenuje Lazucha. A tahle ta řasa byla nalezená za 3 roky, že žije, roste v moři a ten porost nebyl větší než nafukovací lehátko. A teďka Francie s Monakem vedla spor o to, čí je to vina, že to tam uteklo, kdo si to zlikviduje, jak to zlikviduje, na čí to půjde náklady. A takhle se dohadovali tak dlouho, až dneska je tam 100 kilometrů čtverečních Lazuchy a už to nikdo odtamtať prostě nedostane. I ten čas tam hraje velkou roli.
Leonardo Plus.
Posloucháte Cestopis přírody profesora Jaroslava Petra dnes na téma rostlinné a živočišné invaze. Jaký je ale rozdíl mezi invazní a nepůvodní rostlinou? Právě do pražské Podbaby jsme se vypravili začátkem prosince za invazními rostlinami spolu s botanikem Jiřím Sádlem.
No ale podívejte se, ono je začátek prosince a ještě se ty trávníky zelenají. Ale oni se zelenají zejména ty druhy, které totiž nejsou od nás, které jsou zvyklí na tu středomorskou zimu. Tadle ta hluchavka nachová, tadle ta astřička, zvaná turan roční. To jsou všechno druhy, které jsou takzvaně zavlečený a které jsou prostě zvyklí na jiný chod zimy. Takže oni si říkají, no tak teďka je nějaká ziminka, ale my to tak nějak překonáme a ono se uvidí, za chvilku stejně přijde jaro.
A dá se o nějaké vůbec rostlině říct, že je úplně původní tady u nás?
Od kdy tu původnost chceme počítat? Pokud od doby ledový, tak samozřejmě ano, jsou bříza, borovice, nakonec kopřiva, velmi pravděpodobně i chmel, což našince potěší. A těch původních druhů je možná ještě mnohem víc, než jsme si mysleli. Možná, že to bude tak třeba čtvrtina naší flóry.
Poprvé, ale nikoli naposled, náš rozhovor přerušil projíždějící vlak. Dopravní koridor, který pod Babou vede, jsme si pro naši výpravu za rostlinnými invazemi vybrali zcela záměrně. Právě jeho prostřednictvím se k nám totiž rostlinné invaze mimo jiné také šíří.
Naproti přes řeku je Trojská kotlina a celý tohleto poměrně hluboký, ale sluný údolí je vlastně nejteplejší místo v Praze. Ta Vltava se tady zatáčí a dělá takový meandr, do kterého se opírá slunce jako do parabolického zrcadla. Zůstává tam vždycky taková teplá kapsa a kromě toho ta řeka sama hřeje. Tak to je první důvod, proč je tahleta část Prahy vlastně strašně druhově bohatá.
Druhým důvodem je pak samozřejmě to, že jsme na už zmíněném migračním koridoru. Slyšíme vlak, který projíždí stále hlučí také nedaleká rušná silnice a kousíček je Vltava, což je vlastně také migrační koridor. A to všechno má na svědomí, že se sem invazní druhy snadno dostanou.
A třetí věc je, že tady je to opravdu lidma osídlený od hlubokýho pravěku. No a tohoto všecko dělá to, že ta kotlina má teďka takovou spoustu druhů, že to vypadá, jako kdyby jsme přišli do nějakého starého historického archívu. A co svazek, to jeden druh. A všechny tyhle ty druhy se nám tady jakoby štosujou a dokonce se spolu trošičku i místy perou. Zejména třeba ty novopečený, který ještě nevědí, jak s těma starýma vyžít. Snaží se to všecko urvat, rozšířit se na co největší plochu. No a bude muset počkat možná i třeba několik desítek let, možná několik stovek let, než si tohle ta nová, jak bychom řekli, náplava druhů tady tak nějak zvykne, což se velmi pravděpodobně stane. Podívejte se, tady třeba je agát, to je takovej známý a profláknutý rostlinný gangster, který všichni ochranáři, těm se ježí vlas i chlup, když slyšejí o agátu, protože on se strašně rozmáhá. No jo, jenže tady ho pěstujeme 150 let, my jsme na začátku té nejtradičnější oblasti pěstování agátu vůbec ve střední Evropě. Tak tady už je ten agát tak dlouho, že se v podstatě vydobil jakési domovské právo a my s ním musíme začít počítat jako nějakým skoro už starousedlíkem, když konec konců my Češi jsme tady taky teprve pár tisíc let.
Vysvětluje botanik Jiří Sádlo. Nabízí se tady otázka, patří tady akát do naší krajiny. Nepůvodní akát se totiž na starý kontinent dostal až v 18. století ze Severní Ameriky. Řešení nekontrolovatelného šíření invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů napříč evropskými státy vidí Evropská komise v zavedení seznamu zakázaných druhů. Proti tomu, aby se právě akát ocitl na tomto blacklistu, přitom protestují například naši včelaři. Podle nich se akát už 150 let využívá pro výrobu nejkvalitnějšího medu a zároveň eliminuje smog ve městech. Jak by tedy seznam zakázaných druhů měl vypadat, podle jakého klíče se tyto druhy vybírají a v jaké fázi schvalování tato legislativa nyní je, jsem se ptala europoslance a zpravodaje zmiňovaného návrhu v Evropském parlamentu biologa doktora Pavla Poce.
Šíření invazních druhů žádná legislativa nevyřeší, to vyřeší jedině cílevědomá, trpělivá, především koordinovaná práce a samozřejmě vůbec nejlépe prevence, tedy předcházení zavlékání takových druhů do Evropy. A právě o tu prevenci, prioritizaci a koordinaci v případě postupu proti těm invazním druhům, které ji vyžadují o tu členským státům, jde v tom novém nařízení, které už bylo schváleno letos z jara. A seznam, o kterém se zmiňujete, je vlastně jenom jednou z příloh. Na něm experti z členských států teprve začnou pracovat. Je to jeden z nástrojů toho procesu prioritizace, to znamená analýzy, kam má smysl napřít společné zdroje financí a nějaké to úsilí, aby výsledek měl co největší věcný i ekonomický efekt. A pro ten seznam samozřejmě existují v té schválené legislativě nějaké podmínky, které musí ty druhy splňovat, například musí být nepůvodní na celém území Evropské unie, musí být schopný tvořit nějaké životaschopné populace, musí mít podle vědeckých důkazů významné negativní vlivy na biodiverzitu, na ekosystémové služby, nebo ekonomiku či lidské zdraví a musí projít analýzou rizik, která dokáže, že pro prevenci, zavlečení, usazení nebo rozšíření je nutná akce na úrovni Evropské unie.
Proč vůbec je toto nařízení tak důležité, nebo jak moc velké škody invazní rostliny třeba právě v té Evropské unii způsobují?
Nejenom rostliny, ale obecně invazní rostliny prostě ohrožují biodiverzitu, krajinu, ekosystémy, to je daná věc. Členské státy jsou si toho velice dobře vědomi a v zásadě to je důvod, proč dali komisi pokyn k přípravě té legislativy, o které se bavíme. Nakonec v členských zemích se tomu tématu věnuje spousta vědeckých pracovišť. Ale vy jste se ptala na škody. Ono je to těžké vyčíslit, ale celkově se odhaduje, že invazní nepůvodní druhy v Unii způsobují tak zhruba za 12 miliard eur ročně přímých škod a volné náklady na likvidaci budou nejspíš ještě mnohem větší. Ono je dobré si představit pod invazními druhy nejenom ten náš zprofanovaný trochu bolševník, ale i takové věci, takové rostliny, jako je vodní hyacint, ucpává průplavy ve Španělsku nebo slávičatnou otvarou, která dokáže neschopnit půlku přístavu nebo přehradu, takže je to opravdu problém.
Přesto Unie je velice různorodá, v každé zemi to je trošku jinak. Budou existovat například nějaké národní výjimky, řekněme?
Ony byly původně dva návrhy té legislativy. První, se kterým přišla komise, ten byl úplně drakonický a skutečně nerespektoval to, o čem hovoříte, to znamená rozdílné podmínky v členských státech, což je zejména důležité u takových těch organismů, které jsou původní v některé zemi Unie a v jiné jsou invazní a nebezpečné. Plzák španělský, že ho známe všichni, ošklivého zrzavého zimáka, který je původně ve Španělsku a v České republice a v jiných zemích způsobuje velké škody, tak tyhle ty druhy se neřešily. To byl asi největší konflikt při projednávání té legislativy, ale k té vaší otázce, ano, má existovat určitá flexibilita pro členské státy, ne snad formou národních výjimek, ale formou národních systémů povolení, to znamená, bude moci členský stát určit jakési možnosti, jak zacházet s některými invazními druhy. Myslím, že ten systém je relativně vyvážený, ten zákon, ten návrh není nějak rigidní, měl by se v průběhu nějakých dalších let znovu přezkoumat, zjistit účinnost. Není to prostě žádné administrativní cvičení, je to skutečně konsenzuální nástroj, který vychází z reálné potřeby členských států a který členské státy velice chtěly.
Dodává europoslanec Pavel Poc, který zmiňoval také 12 miliard eur jako škody, které invazní druhy každoročně způsobí. Pane profesore, pokud se zabýváme invazemi, pak nás ale předpokládám nezajímají pouze škody, které invazní organismy napáchají v původních ekosystémech.
Ony nám ty ekosystémy slouží, oni nám poskytují služby, které můžeme dokonce vyčíslit ve financích a také se to dělá. Někdo to nemá rád, protože přepočítávat přírodu na peníze, někdo cítí, že se to jaksi nesluší, ale právě pan poslanec tam zmínil třeba tu slávičku mnohotvarou, kde představte si, že máte továrnu, která čerpá z řeky vodu na chlazení nějakého důležitého zařízení a najednou to potrubí zaroste povlak těchto mlžů. a najednou prostě skolabuje chlazení a dojde k havárii a k výpadku výroby, lidé přijdou o výdělky a tak dále a tak dále. Stejně tak dělá problémy třeba u vodních elektráren, ale my máme také polní ekosystémy a jak už jsme si tady řekli o tom plzákovi španělském, o tom slimákovi, který tady dělá na polích a na zelinářských zahradách, ale i na zahrádkách běžných velké škody, tak si všichni pamatují mandelinku bramborovou amerického brouka, který sem vlastně byl také zavlečen, nebo tenkrát se říkalo nasazen ze zámoří a ničil ty porosty bramboru. A jiný škůdce nebo jiná choroba bramboru, která byla dovezena v roce 1845 do Irska, tak měla za následek milion mrtvých, protože tam tedy došlo k bramborovému hladomoru, tak se tomu říká. Ti Irové, většina z nich jedla brambory a najednou schnila celá úroda brambor, protože se tam zavlekla z Mexika plíseň bramborová. A také víc jak milion Irů utekl z Irska, spousta jich skončila ve Spojených státech a Irsko dodnes nemá tolik obyvatel, kolik jich mělo před bramborovým hladomorem, takže ty dopady mohou být velmi, velmi citelné a dneska třeba tady máme v těch polních ekosystémech, už jsme se bavili o kukuřici, tak teď tady máme importovaného škůdce kukuřice, je to bázlivec kukuřičný, což je brouk a jeho larvy cizopasí nebo požírají kořenový systém kukuřice a jsou velmi vážní škůdci a šíří se tedy Evropou. Takže ty služby jsou velmi důležité a to narušení je citlivé.
Ono se může zdát, že ten úspěch invaze z genetického hlediska vypadá poněkud nepravděpodobně, protože tu novou populaci obvykle zakládá jen několik málo jedinců a i když se tady silně množí, tak ta výsledná populace by měla být geneticky poněkud jednobarevná, když to takhle řekneme, což by mohl být výrazný handicap pro přežití.
Ano, genetici tomuhle tomu říkají bottleneck, čili hrdlo láhve, to znamená, ta populace se najednou byla velmi široká a pestrá a najednou se smrskne na maličkou skupinku, která samozřejmě tu pestrost původní nemůže mít. A ta, i když se rozmnoží, tak ta pestrost tam samozřejmě hned nenaskočí. Takže tyhle ty populace, které jsou jednobarevné geneticky, tak jsou velmi labilní. Takže skutečně je záhada, jak některé ty invaze vůbec mohly proběhnout, ale ono se ukazuje a ukázalo se to třeba na plžovi, který se jmenuje věžovka hrbolkovitá, který se dostal na Martinik a tam skutečně tu invazi provedl, že on je geneticky překvapivě pestrý. A proč je pestrý? Protože tam došlo k tomu, že ten plž se tam dostával opakovaně. A nedostával se tam opakovaně z jednoho místa, ale dostával se tam z různých míst. A teď se to tam namíchalo a vznikla jakási barevná melanž, která se najednou prosadila a byla velmi invazivní. My si můžeme uvést příklad z České republiky, protože my tady máme jednak křídlatku japonskou a křídlatku sachalinskou. To jsou dva velmi vážné invazní druhy a ty se tady skřížily. A ten hybrid se dneska označuje také jako křídlatka česká. A tam, kde se šíří křídlatka česká, tam ustupují ti původní invazní vetřelci, ta křídlatka japonská a sachalinská, ustupují tomuhle tomu hybridovi, který spojuje dědičné vlastnosti těch svých rodičů a je teda podstatně životnější.
Tak je vidět, že ty pokusy o navrácení ekosystému do původního stavu bývají velmi komplikované. Jak známo, velmi citlivá je otázka invazních druhů například na Galapágách, tedy od pevniny poměrně izolovaném, téměř 1000 kilometrů vzdáleném Tichomořském souostroví, kterému se někdy také říká přírodní laboratoř.
Však taky Charles Darwin tam načerpal inspiraci ke svému klíčovému dílu vlastně o vzniku druhů. Ten jejich tradiční ekosystém si ceníme, opravdu stojíme o to, aby se uchoval, ale není to jednoduché právě proto, že se tam dostali ty invazní organismy. Začalo to tím, že velrybáři a rybáři, kteří tam pluli kolem, tak měli rádi čerstvé maso, tak to udělali tak, že tam vysadili kozy, prasata a další domácí zvířata. Ta zvířata tam zdivočela, no a oni, když pak připluli příště, tak si mohli střelit nějaké to zvíře a získali to čerstvé maso. A vůbec se netrápili tím, co tam ta zvířata vyvádějí. A asi nejhorší tedy bylo to vysazení koz, protože koza je schopná spást z té flóry galapážské prakticky cokoliv. Neomezuje se jenom ty byliny, ale je schopná okousat kůru a větve stromů a keřů, takže je schopná vlastně zničit i ty keře a stromy. Takže ten dopad toho kozího hospodaření, když to tak řekneme, tak byl drastický a měl za následek to, že tam vymizela vlastně část té flory a na to doplatili galapáští bíložravci. A k těm galapášským bíložravcům patří ty obří želvy, které obdivoval právě Charles Darwin. Na ty kozy se tedy v 90. letech vyhlásil program, že kozy musí z Galapág pryč. Použila se tam zajímavá taktika, říká se těm kozám jidáši, které jsou k tomu použité. To jsou kastrované kozy nebo kozlové, kteří se nemůžou tedy rozmnožovat a jsou vybaveni vysílačkou. A ty se vypustí do krajiny a oni najdou to stádo těch divokých koz, připojí se k němu a podle vysílačky je možné najít toho jidáše a tu skupinu, ke které se připojil, a tu skupinu potom zlikvidovat. Takže takhle se povedlo tedy v roce 2006 očistit od koz sever ostrova Isabela, ostrov Santiago, později i ostrov Pinta, ale na tom ostrově Pinta už bylo pozdě. Tam v roce 72 se zjistilo, že ten obří druh želv, který tam žil, takže tam žije poslední samec. Dostal jméno osamělý Jiří. A tenhle ten osamělý Jiří tedy byl od roku 72 chován v zajetí, aby se mu v té přírodě nic nestalo, a nabízali mu nejrůznější želví slečny, jestli by s nimi tedy nepočal potomstvo, a ten Jiří byl skutečně osamělý a s těmi slečnami nechtěl nic mít. A v roce 2012 osamělý Jiří umřel náhle a ono mu bylo přes 100 roků, takže měl na to nárok. Další invazní druh, který tam byl s lidmi zavlečen, tentokrát neumyslně, byl potkan. A ten potkan skutečně ohrožuje zase místní druhy ptáků, které jsou zase endemitní. Nikde jinde nenajdeme, jsou jedinečné. Takže třeba místní buřňák byl téměř zdecimován potkany, kteří vlastně vybírají vejce z hnízda, zabíjejí mláďata, takže dneska je tam asi stovka posledních buřňáků. A ti potkani, zase dneska je program na vyhubení potkana na Galapágách. Takže se ti potkani tráví. Tráví se zase takovým zajímavým způsobem, aby to opravdu zasáhlo jenom ty potkany, takže se ta návnada dává do takových modrých krychlí, protože ty modré krychle jako lákají ty potkany a všichni ostatní obyvatele galapážských ostrovů, tedy z té fauny, o to nestojí. Takže situace na Galapágách se zlepšila, ale pořád zůstává velmi, velmi komplikovaná.
V rámci pořadu Leonardo Plus posloucháte cestopis přírody Jaroslava Petra. Ten dnešní nese název Invaze vetřelců. V jedné z předcházejících reportáží jsme se vypravili do pražské Podbaby za rostlinnými vetřelci obecně. Teď nás bude zajímat jeden konkrétní nepůvodní druh, který k nám doputoval až z jižní Afriky. Pokračuje botanik Jiří Sádlo.
Tak jak se může horská kytka z jižní Afriky dostat do Evropy? No, musí s něčím přicestovat. Tak s čím pak? Asi pěkně prosím, s vlnou z afrických ovcí. V Africe se pěstovaly, pak se ovečka ostříhá, to se namačká do beden a putuje to do Evropy. A teprve v Evropě se ta vlna čistí. A ten odpad, ten se potom někam vyhodí. Dokonce dřív si to třeba lidi, protože ten odpad byl docela jako živinama bohatý, tak si to dávali třeba chudí zemědělci na zahrádky. Tím si hnojili. No a to je pochopitelně teda pandořina skřínka, se který začnou dřív nebo později lézt neuvěřitelný druhy z úplně nám cizích zemí, od Asie až právě po tu jižní Afriku. No a tohoto je přesně případ toho starčku, který se takhle objevil někdy už ve 30. letech ve Francii a v Německu. A těch prvních třeba 20 let to byl naprostý ztroskotanec. Prostě nevěděl, neuměl to tady. V těch zimách vymrzal, taky nevěděl, kdy má kvíst, protože byl startovaný tím krátkým dnem, takže většina těch květů omrzla. Ani nepřinesla semínka, ale přece nějaký to semínko se udělalo a ta dceřiná rostlina ta už věděla, že se musí trošičku starat o to vykvést dřív. Takže dneska už kvete veselé přes celý léto, ale nekvete moc a teprve naplno to rozbalí teďka na podzim. Podívejte se, jaký je hezký.
Kdybychom ještě trochu zaspekulovali o tom přistěhovalci z jižní Afriky, kdybyste dostal zpátky do svojí domoviny, když už se aklimatizoval tady u nás, měl by s tím třeba problém?
No, on by se především okamžitě skřížil s tou místní populací. Čili ta by mu pomohla stejným způsobem, jako když někdo z New Yorku přijede zpátky do Čech.
Tolik tedy příběh rostlinného přivandrovalce z Jižní Afriky, který se usadil v Trojské kotlině. V rozhovoru padla zmínka o tom, jak se odpad z vlny jako Pandořina skřínka plná cizorodých organismů dostává na zahrádky ve formě hnojiva. Pane profesore, co například botanické zahrady mohou být zdrojem nebo zásobárnou invazí těch nepůvodních druhů?
Nejenže mohou, ale oni dokonce jsou, takže ten slavný bolševník velkolepý, o kterém tady se vždycky mluví, a když se řekne invazní rostlina, tak si každý ten bolševník představí, tak třeba v Anglii byl nejdřív pěstován v královské botanické zahradě v Kew a zhruba za 10 let už rostl venku, mimo tuhletu zahradu, v hrabství Cambridge, a už se tam šířil. K nám se nedostal z Anglie, říká se, že ho přivezl car Alexander I. na vídeňskou konferenci v roce 1815 jako dárek knížeti Metternichovi. Takže od roku 1815, když končily napoleonské války, tak se zadělalo na válku s bolševníkem zároveň. A první záznam o tom, že byl pěstován u nás, je z roku 1862 ze zámku Kinžvart. Ale ty příklady, kdy to zdrhlo z botanické zahrady, co si, třeba tady byla zmíněna tokozelka nadmutá, čili vodní hyacin, že ucpává nejrůznější vodní cesty a desi, co si. Takže třeba na Jávě se stalo to, že právě vyhodil někdo tokozelku z botanické zahrady ven do toku místní řeky a řeka potom zarostla tady tím vodním hyacintem. A nebo v Kamerunu, v botanické zahradě v Limbe, tam byl strom, který se jmenuje Yaruba, a místní kaloni si pochutnávali na plodech a samozřejmě roznášeli semena s trusem po blízkém okolí, a sopka Fako, která tedy měla původní ekosystém krásný, tak vlastně ta Yaruba to tam všechno převálcovala a zdrojem byla právě ta botanická zahrada. V současné době bychom si měli dávat pozor například na takové ty energetické rostliny, to znamená rostliny, které se pěstují pro biomasu. Tam se vybírají rostliny, které rychle rostou, protože vytvoří velmi rychlé, obrovské množství biomasy, která se pak dá zpracovávat a využívat pro výrobu energie, ale to je právě jeden z těch atributů, který ukazuje na to, že by to mohl být invazní druh, takže třeba taková trst rákosovitá nebo tráva, která se jmenuje dochan, tak to jsou přesně ty druhy, které ti energetici vidí jako velmi nadějné a botanici v nich vidí právě ty vetřelce.
Tak pojďme si pro ilustraci zmínit některé současné invaze.
Já si myslím, že velmi zajímavá je, vždycky se říká, stěhuje se jak vrabci z Čech, tak já nevím, jestli v Keni jsou vrabci z Čech, s vysokou pravděpodobností jsou tam vrabci z Jižní Afriky, kteří tam doputovali někdy v roce 50 do Mombasy vlastně s lodním nákladem. A dneska se šíří Keňou, ten náš vrabčák. A na něm si můžeme ukázat, co vlastně musí udělat ten druh, aby se prosadil, aby se mohl šířit jako invazní. Protože se ukazuje, že ti vrabci, kteří jsou na čele té invazní vlny, na té frontě, tak jsou úplně jiní fyziologicky, chováním a dalšími vlastnostmi, než ti, kteří jsou v tom týle té vlny. To znamená, aby ten druh se přizpůsobil tomu prostředí, tak se ukazuje, že ti vrabci mají velmi silnou odpověď na stres. To znamená, jakmile oni se dostanou do nějakého stresu, okamžitě ten jejich organismus mobilizuje, to je stojí strašné energie. Takže je jasné, že tohle se nedá vydržet dlouhodobě, ale ti vrabci, kteří tam žijí už v tom obsazeném území nějakou dobu, tak už vlastně si zvyknou na to prostředí, naučí se v tom žít, podobně jako se to naučil ten starček, a už se nedostávají do takových stresů a už tuhle tu silnou stresovou odezvu nepotřebují a také ji nemají. Tihleti vrabci, kteří jsou na čele té invazní vlny, tak mají velmi takový vznětlivý imunitní systém. Je to logické, potkávají nové choroby, nové cizopasníky, musí se s tím vypořádat, a ve chvíli, kdy se s tou chorobou, no s tím cizopasníkem dostanou do balancu, což se dá, že jo, po několika generacích, tak najednou ten imunitní systém se zase sklidní a je v pohodě. Ti vrabci, kteří jsou na čele té vlny, tak mají i odlišné chování. Oni zkoušejí žrát nejrůznější věci, které potkají. To se dělalo i testem. To znamená, dávali těm vrabcům žrát potravu, kterou skutečně nemohli v životě potkat. Například máčené psí granule, míchané s vejcem natvrdo. Jo, to žádný vrabec prostě nepotká nikdy. A ti vrabci z čela té vlny, tak skutečně do toho zobou a zkoušejí to žrát. Vrabci z Mombasy, kteří na tom místě už žijí z řadu generací a naučili se najít si potravu v tom místním prostředí, tak nemají potřebu hledat nové zdroje potravy. Mají potravy habaděj. Takže ty se toho ani nedotknou. Příkladů těch invazí je spousta dalších. Žába bezblanka, koki. To je zajímavá žába. V Americe se říká, že to je žába velikosti $4 a s hlasem za milion. Protože ona vydává rambajs v noci o síle 90 decibelů. Ta se dostala z Kostariky na Havaj a zamořila tamnější vlastně krajinu. Na jedné zahradě u jednoho domu můžete mít 10 000 bezblanek. A ty vám tam celou noc prostě vyřvávají, takže se nedá spát, nedá se tam žít. Ono to ohrožuje turistický ruch na Havaji, což je pilíř tamnější ekonomiky. Kdo by tam jezdil, když je tam po nocích takový rambajs? Takže dokonce je to tam tak, že stát Havaj, jako americký stát, vyhlásil stav nouze kvůli těmhletěm žábám, aby mohl čerpat z federálních rezerv na jejich ničení. Zatím se to vůbec nedaří, takže se jenom upravila legislativa, pokud prodáte nemovitost a zatajíte, že tam máte tyhle ty řvavé žáby, tak se můžete dostat před soud dokonce, protože to je vážný podvod. Takhle je to tam hodnocené. Takže těch příkladů, těch invazí je obrovská spousta.
Vy jste už mluvil o tom danajském daru, o tom bolševníku. Tak ještě nějaký příklad, kde se za to můžeme tak říkajíc sami. Invaze s závažnými důsledky, na jejich počátku stal člověk.
Uveďme si jednu. Uveďme si kleštíka zhoubného. Každý včelař, který nás poslouchá, tak mu okamžitě vstali vlasy hrůzou na hlavě, protože to je velký nepřítel včel, který pochází z Asie. A dneska je zavlečen do včelstva po celém světě. Skutečně je ve Spojených státech, v Austrálii, v Evropě. Teďka se ukazuje, že se rozšířili do Afriky. Je schopen devastovat ty chovy včel a to má obrovské hospodářské důsledky, protože každé páté sousto, které sníme, tak vlastně vzniká tak, že včely opilí nějakou zemědělskou plodinu. Takže to je obrovská škoda. On ten kleštík vlastně pije krev těm včelám, když to řekneme, nebo hemolymfu, ty tělní tekutiny, ale on i šíří některé virové choroby, takže je to obrovský škůdce a vlastně člověk ho rozšířil s chovem včel, tak jak si včelaři vyměňovali včelstva a převáželi je z kontinentu na kontinent, tak transportovali i toho kleštíka, toho roztoče a tím si zadělali na tenhle ten obrovský problém.
Tak přesto, přeze všechno, nebo potom po všem, co už bylo řečeno o těch rizicích spojených s nepůvodními druhy, uvažují i dnes lidé o introdukci cizích druhů.
Už jsme si říkali, že se pokouší pěstovat ty různé rostliny pro produkci té biomasy na výrobu energie, ale skutečně někdy zůstává rozum stát nad tím, na co lidé nepřijdou. Takže Austrálie, která má spoustu neblahých zkušeností s introdukovanými cizími druhy, nejsou to jenom ty králíci nebo ten kapr, o kterém jsme se tady už dneska zmínili, ale byly tam zavlečeni osly, kozy, prasata, bůvoly, jeleni a já nevím co všechno, tak uvažuje o dovozu slonů a nebo velkých afrických šelem, kočkovitých. Proč? Příklad Černá sobota 7. února roku 2009. Obrovský požár, který zachvátil plochu 450 tisíc hektarů, zničil 2000 domů a připravil o život 170 lidí. A už jsme si říkali, že vlastně tyhle ty požáry vznikají proto, že se tam dostaly invazní druhy travin, které vytvoří obrovské množství suché biomasy, která pak chytne a hoří obrovským žárem. Takže aby se tahle ta invazní flóra vlastně zlikvidovala, tak je potřeba tam mít býložravce, kteří budou žrát. Ti, co tam teďka invazní jsou, tak ji nežerou. To znamená, ty je potřeba zlikvidovat, takže na to by měly být ty šelmy, které tam budou dovezené. A místo nich by tam měli přijít sloni, kteří teda by tyhle ty traviny žrali, ale já si myslím, nebo ta zkušenost je neblahá. Vždycky tyhle ty dobře naplánované akce skončily většinou úplně jinak, než si ti lidé naplánovali a platí tady skutečně, že cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly. To při těch invazích se znovu a znovu potvrzuje a všichni si uvědomují, že v té Austrálii by s těmi slony a s těmi šelmami mohlo dojít k něčemu podobnému.
Takže těmito slovy uzavírá dnešní cestopis přírody pan profesor Jaroslav Petr. Za týden vás v rámci pořadu Leonardo Plus čeká cestopis architektury na téma Plečníkovy zahrady Pražského hradu, který připravil Michal Rosypal spolu s historikem architektury Zdeňkem Lukešem. A z dnešního cestopisu přírody je to už úplně všechno. Od mikrofonu se loučí Tamara Urválková
a Jaroslav Petr. Někdy příště naslyšenou.